Frișul Sfântului Duh, amin. Suntem la Evanghelia de la Marcu, suntem la capitolul 2. Dacă vă aduceți aminte, capitolul 2 de la Marcu începe cu vindecarea slăbănogului din Capernaum, adică, așa, pentru reamintire, ce înseamnă slăbănogul din Capernaum? Înseamnă că Mântuitorul vine înapoi, știți că plecase din Capernaum, în noaptea aceea, după ce vindecase mulți oameni, s-au dus să roage în afara Capernaumului și au venit să-l caute toți din toate părțile și el n-a putut să mai întors în casă. Și a plecat împreună cu ei în diferite locuri să propovăduiască, să... N-a mai vrut să se întoarcă, cum vă spuneam acolo, să fie pe valul mulțimii. Și care l-aștepta acum și îl căuta peste tot și îl iubea și ținea la el, dar iubire de aceea de fală, de cinste, de... să vadă minuni, să Mântuitorul nu-i plăcea asta. Și se duce câteva zile, nu știm cât, o spun, o spun în jumătate, două, și revine în Capernaum pe ascuns. Asta o spun ceilalți ucenici. De ce revine pe ascuns? Pentru că vestea despre minunile sale se răspândise peste tot, mai ales că acel lepros pe care îl vindecase, știți că au urlat peste tot, era zis la cercoasă să nu spui la nimeni și la nimic. Și chiar se spune la sfârșitul capitolului 1, iar el ieșind a început să propovăduiască multe, adică leprosul ăla, și să răspândească cuvântul, încât Iisus nu mai putea să intre pe față în cetate, în cetăți. Adică nu, atât de multe lume, pentru că vindecarea unui lepros era atât de extraordinară și de nemai auzit, încât atât de multă lume umbla mai, erau și celelalte minuni care mai trăiseră alții, încât acum, numai dacă auzeau că e într-un loc, venea din toate cetățile, din toate părțile acolo. Și atunci el vine cumva ascuns în Capernaum, la Luca și la Marcu, la Matei se vorbește despre faptul să vină ascuns, intră într-o casă care se pare casa lui. El nu mai locuia în Nazaret, acum locuia în Capernaum și plătea aici un fel de chirie, probabil. Aici își plătea și tributurile către stat și către templu. Era un cetățean al Capernaumului, de aceea era numit cetatea lui. Și, în general, oamenii se obișnuiau, cum a spus și în alte dăți, obișnuiau să vină și să aștepte și o săptămână și două și trei în Capernaum, că știau că acolo se va întoarce oricum. Deci, înapoi în Capernaum se va întoarce. Altfel era foarte complicat să-l prinzi în diferite locuri pe unde umbla. Și atunci, în Capernaum era sigur. Și el intră, probabil că deja era lume care l-aștepta, și el vine ascuns și intră într-o casă. Și intrând iarăși în Capernaum după câteva zile, după ce plecase din Capernaum, la asta se referă, s-a auzit că este în casă și îndată s-au adunat mulți încât nu mai era loc nici înaintea ușii și de grea lor cuvânt și au venit la el aducând un slăbănoc pe care îl purtau 4 inși și neputând ei din pricina mulțimii să se apropie de el, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au lăsat, aici au desfăcut, dar cuvântul folosit de greci în originalul grec este au spart acoperișul. Noi ziceam au desfăcut, că nu ne imaginăm că au luat o parle și... În primul rând, dar să știți că mi-a apropiat de adevăr au spart. În primul rând, pentru noi, europenii, care avem acoperișuri în pantă și cu grinzi de lemn puternic și cu țigle sau lane sau așa, e foarte complicat au spart acoperișul. Adică nu prea înțelegem, dar pentru cei care au fost în Israel, în zona aceea și mai ales cunosc satele și locurile, mai ales din vechime, și acum sunt asemănătoare, dar în vechime, cam cum erau și au o idee, sau locurile care erau sărace, satele sărace, știu că marea majoritatea caselor acolo nu sunt în pantă acoperișurile, ci sunt drepte. Și chiar am văzut și în Egipt, la fel. În Egipt chiar își pun toate gunoaiele pe acoperiș. Și la un hotel unde am mers noi, marele hotel, într-un oraș de pe malul Nilului, el era cumva pe malul Nilului, noi veneam de sus și era multe acoperișuri, așa, toate drepte. Și acolo, scaune stricate, tot ce e pe un hotel stricat. Ei și le puneau pe chestia și tu vedeai de sus. Și acesta este marele hotel la care, Doamne, ce o să fie aici dacă ne intrăm noi acolo, plus că crocodilul, Nilul, acolo, Nilul creștea la 10 metri de el. Și așa își puneau ei. De exemplu, faptul că era așa acoperișul acesta drept, unde de multe ori stăteau, așa, de exemplu, la Petru se spune că era într-o asemenea casă și a adormit în timp ce stătea pe casă așteptând ca cei din casă să facă mâncarea, să mănânce. Și a dormit acolo pe acoperiș. Dar cele mai sărace case, nu puteai să stai pe acoperiș. Sau puteai să stai, dar cu posibilitatea de a cădea prin acoperiș. Pentru că ca o poditură, singura acoperiș, era un fel de poditură făcută din niște crengi și lipite între ele cu lut. Cam atâta era. Și atunci înțelegeți cum o spart acoperișul. Adică au rupt crengile acelea, le-au desfăcut, le-au tras deoparte. Vă dați seama ce, ca să aveți o imagine, ce praf și lut a căzut de acolo de sus, a atras atenția, au ridicat toți ochii. Probabil că și pe Mântuitorul a căzut, dar nu s-a supărat. Nu s-a supărat nici ceilalți. Și acolo, prin ruptura aia, prin spărtura aia, au coborât pe acest... pe acest slăbănoc, adică paralitic, paralizat. Adică om care de ani și ani și ani era în paralizie și fiind așa, mușchii și îi atrofiase aproape complet. Era slab, slab și de-aia era mic slăbănoc. Dar de fapt era paralitic. Și zice și neputând din pricina mulțimii să se apropie de el, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au lăsat în jos patul în care zicea slăbănocul. Și văzând Iisus credința lor, i-a zis slăbănocului, fiule, dar chiar aici, cuvântul nu este fiule, cuvântul este copile, copilașule chiar. Așa e traducerea, copilașule. Copilașule, iertate sunt ție păcatele. Și erau unii dintre cărturari care ședeau și cugetau în inima lor. Pentru ce vorbește așa astfel? El culește. Cine poate să ierte păcatele fără numai unul Dumnezeu? Aceasta că culește și se socotește pe sine asemenea lui Dumnezeu, era una dintre acuzele care vor rămâne până la sfârșit la adresa Mântuitorului. În disputele acestea pe care Mântuitorul le-a avut cu farisei, cu cărturarii, cu Marco are 5 mari dispute pe care o să le vedeți în cursul Evangheliei. Asta e prima. Și asta prima acuzație că hulește, adică se socotește pe sine ca și Dumnezeu. Că numai Dumnezeu poate să ierte păcatul. Pentru ce vorbește acesta astfel? El hulește. Cine poate să ierte păcatele fără numai unul Dumnezeu? Și îndată cunoscând Iisus cu Duhul Lui, că așa cugetau ei în sinea lor, le-a zis, de ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai ușor a zice slăbănogului, iertate sunt ție păcatele tale? Sau a zice, scoală-te-a spatul tău și umblă? Dar ca să știți că puterea are Fiul omului, a iertat păcatele pe pământ, a zis slăbănogului, zic ție, scoală-te-a spatul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și luându-și patul a ieșit înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și slăveau pe Dumnezeu zicând, asemenea lucruri n-am văzut niciodată. Acesta e pericopa despre care o să vorbim, e mai multe întâlniri. Primul lucru despre care am vorbit în această pericopă, data trecută, dacă vă aduceți aminte, pericopă ce înseamnă o bucățică din Evanghelie, a fost că Mântuitorul, înainte de a face minuni, le vorbea. Și vă spuneam că asta era o rânduială a lui Dumnezeu, că prima dată le vorbește, le propovăduiește și după aceea face minunile, nu invers, făcea minunile și după aceea propovăduia. Și v-am dat mai multe exemple și spuneam că asta era o rânduială a lui Dumnezeu și că era un fel de cauză-efect, de fapt, până la urmă. Că tămăduirea sufletească a oamenilor ducea la vindecarea lor. Adică prima dată era tămăduirea sufletelor și după aceea venea tămăduirea trupurilor. Că de obicei minunile pe care oamenii le rețineau era tămăduirea trupurilor sau vindecarea de duhuri necurate sau, dar oricum, cu tot o vindecare era și care se vedea exterior trupește. Mai puțin se vedea sufletește că nu poți să vezi sufletul, dar Mântuitorul prima dată vindeca sufletul și după aceea venea și vindecarea trupului. În primul rând făcea asta, vindeca sufletul prin cuvânt. Prin întoarcerea firii, prin întoarcerea minții, prin întoarcerea înțelegerii omului de la o înțelegere greșită asupra lumii sau difuză sau ca într-o pâclă sau de fapt niciun fel de înțelegere. Știți că noi tot credem sau vorbim ca și cum omul ar avea o concepție de viață asupra lumii. Oamenii, dacă suntem sinceri, de la părinții noștri până la... nu prea au nicio concepție. Adică au așa frânturi de concepții de viață pe care le pot lepăda și pot o altele și pot așa un fel de... E ca și cum ar fi un sac în care nu este un cablu așa învârtit și îl pui acolo și... ci sunt bucăți de sârmă mai mari, mai mici, nu știu ce, praf, mizerie, gunoaie, nu știu, și mai găsești câte ori, așa sunt concepțiile noastre de viață. Mizerii, prostii, un compozit așa din ce mi s-a părut, ce am auzit, cine a spus unul, cine a spus altul, cine a spus bunica, ce am auzit din învățătura creștină, pusă la îndoială, discutabilă, cu teorii științifice, cu toate amestecate acolo, și din când în când avem câte o părere, dar care nu este unită cu celălalt părere, nu este un cablu așa bine încolăcit, ci e ca pe bobină, ci e așa aruncat acolo printre altele și, știți, până la urmă Mântuitorul, când zice că vindecă prima dată sufletul prin cuvânt, nici nu știu dacă îi scotea pe oameni, sau putem zice că și acum și atunci, nu neapărat că îi scoate pe oameni dintr-un fel de înțelegere greșită, bine înțeleasă de om asupra lumii greșită. Foarte puțin puteau să zică că au înțelegere asupra lumii. Cei mai mulți erau și sunt și acum, cum zicea Părintele Teofil Părianu, dragă, oamenii sunt cum au fost supați pe pământ. Adică, cum te-a țipat mama pe pământ, țipat, adică ți-a dat drumul în lume, în viață, cum te-ai trezit acolo în condițiile aceea, în situația aia, cu internetul în mână, cu ce te-ai trezit. Așa, cam aia e concepția de viață, cam ce ai găsit, ce ai auzit, ce ți s-a spus la televizor, ce ți s-a spus de către unii, alții, bă, tu ești ceea ce s-a întâmplat să nimerești acolo. Nu, rar sunt oamenii care ies din acest amalgam, din această, nici nu știu cum să numesc, amestec de concepții, de păreri, nerânduite, de la zotute. Uitați-vă la televizor într-o zi, la un televizor, oricare, alegeți voi un program în afară de, să zicem, Trinitas. Alegeți alt program. Și de la nu știu ce părinte care l-a duce o dată pe lună, să presupunem, la nu știu ce emisiune de dimineață, care vine cu niște idei teologice, cât, da, na. Așa? Zilnic, horoscop, zilnic, feng shui, zilnic, nu știu ce, povești cu pești, numerologie, citit în palmă, nu mai știu ce altele, toate nebunile amestecate acolo, dar care nu au nicio legătură. Cum poți să fii și cu credința și cu părintele ăla care spune așa adevărul, dar să fii și cu concepțiile de viață care se inspiră din astrologie sau care merg pe baza astrologiei? Cum poți să crezi în reîncarnări repetate și așa și în același timp și în Hristos? Cum poți să crezi? E un amestec așa, o cred în toate și nimic. Nu știe nici el. Foarte greu. Să mai poate face ceva. Ei, mai degrabă Hristos are de face cu asemenea talmeș, balmeș, tohu, vabohu. Știți că la început pământul era netocmit și gol. Și în ebraică netocmit și gol se numește tohu, vabohu. Adică mintea noastră este netocmită și goală, așa. Nici ea nu știe ce să creadă. Nici nu se preocupă de asta. Și cu asemenea minți se întâlnește cel mult este o minte care cât de cât este cum a fost săpată în lume, deci ia teoria și învățăturile părinților, apropiaților, televiziunii, nu știu ce. Cel mult, adică cel mai bun caz. În celelalte cazuri, majoritatea, tot hubabobo, adică nimic, nu știu. Și din asta, cumva, este o tămăduire a Sfântului care, cumva, în toată această nebunie, amestec, otrăvitor, distrugător pentru suflet, năucitor, strălucește o lumină care este Hristos și să încep să crezi în El că este Fiul Dumnezeu, nu un mare maestru, nu un... și să încep să iei în seama cuvintele Lui și să înceapă toate să se așeze în funcție de cuvintele Lui, de învățătura Lui, de faptele Lui, să se așeze lucrurile. E ca și mai zic, cum zicea, dați-mi un punct de sprijin și răstorn tot universul. Deci ai punctul de sprijin în Hristos, singurul punct de sprijin. Restul sunt discutabile. Te prinzi de Hristos și dintr-o dată toate se structurează în jur în funcție de acest sprijin cu care te sprijin în Hristos și pe care îl iei în seamă și pe care îl crezi. Și lucrurile se structurează în jur și în sfârșit se face liniște, se face lumină, se face pace. Într-o anumită măsură, războiul continuă, dar ai de ce să te prinzi. Nu ești, știți, până atunci erai ca o minge pe care o șutau toți în toate părțile. Acum te-ai prins de ceva. E greu să te mai ia de acolo cel care vrea să te prindă. Ești prins undeva de ceva. Nu mai ești mingea în care șutează toți în toate părțile. Cam așa e sufletul până când îl descoperi Hristos, ca o minge și toate, din toate părțile incapabilă să se apere, incapabilă. Până când îl găsești pe Dumnezeu singurul necesar, singurul și unicul necesar, singurul punct de sprijin în univers, universul spiritual. Și în care te poți prinde și să rămâi. Să rămâi fără teamă, exact cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul, l-am cunoscut pe Dumnezeu, adică pe Iisus Hristos, și am cunoscut că nu este nicio umbră întru El. Adică singurul în care să rămâi, fără umbră, fără frică. Pe Dumnezeu, stau eu acum lângă Dumnezeu, dar ce o să-mi facă, să vezi cum o să facă, nu știu ce. Nu mai avea frică, nu mai avea umbră în relația. Cum niciodată oamenii nu pot să n-aibă o umbră în relația dintre ei. Există o umbră. Dar dacă omul ăsta se va schimba? Dar dacă acum e bine și frumos, dar mâine o să-mi fac o scenă de gelozie groaznică sau de cine știe? Dar dacă, există o umbră în relațiile cu oamenii? Ei, cu Hristos poate să fie această relație fără umbră. Din perspectiva ta, că din perspectiva Lui, dacă ar fi, la noi plin de umbră. Adică noi suntem niște puncte într-o continuă mișcare și capabile să facem tot felul de chestii irresponsabile, oricând. Dar din perspectiva noastră, El este fără umbră. Ce este singurul lucru care te poate face să faci așa.
Am ajuns.
Adică restul e cu umbră. Orice filozofie, orice concepție de viață, orice... Pentru că până la urmă sufletul nădăjduiește se reazume de o persoană. Nu de teorie. De persoană care există și care rămâne cu tine și care ești alături de El și El alături de tine. Adevărul e o persoană. Nu e o teorie, nu e o poveste, nu e o concepție. Și omul la asta nădăjduiește și asta caută. Altfel nu-l odihnește nimic. Se pare că omul caută disperat o altă persoană. Nu caută teoriile. O altă persoană. Și în care să odihnească. Și încearcă să găsească în toate persoane din lume și în toate ființele asemenea reazme și nu găsește și se poate dezamăgi cumplit în afară de unul singur. Iisus Hristos, care este om și Dumnezeu, de care te poți rezuma și de care nu vei fi dezamăgit. Singur. De care nu vei fi dezamăgit. Singur. Singur. Dacă poate omul să creadă lucrul ăsta și poate să înțeleagă prin experiență. Nu altfel. Nu se creadă. Pur și prin experiență. Încercându-L pe Dumnezeu. Ispitindu-L cum vreți voi cu înțelepciune și cu dreaptă măsură. Și-a găsit într-o anumită măsură o minimă odihnă. O minimă odihnă pe valurile vieții, dar nu, valurile vor continua să bată. Dar tu ești prins de ceva. Nu mai ești în bătaia tuturor valurilor și vânturilor. Acum ne întoarcem. Asta am vorbit data trecută, că vă spuneam că prima dată învățătura, din care sufletului și după aceea minunea. Așa a făcut Dumnezeu și așa va face cât e lumea. Și vă spuneam că asta e în toată învățătura de credință, că așa e și la liturghie. Că se începe cu liturghia învățătorească, catehumenă, și după aceea este liturghia minunilor, liturghia euharistică care se dăruiește, nu invers. Și de aceea, într-un fel, nu-i, și o să vă spun acum, nu e foarte bine când oamenii vin direct și se împărtășesc și nu stau deloc la liturghie. Nu e bine, asta e împărtășania care se ține pe Sfânta Masă, se dăruiește bolnavilor în general sau se duce la bolnavi acasă, nu e bine să fie dată decât în cazuri excepționale. Altfel decât împărtășania ar trebui să fie dată în urma părții acestea învățătorești, catecumene, după care să vină împărtășania, nu? Pe nimic ea să vină împărtășania și gata. Adică tu nu te-ai pregătit, și chiar dacă ți-ai făcut un canon, sunt niște trepte. Liturghia în sine are niște trepte pe care trebuie să urci ca să ajungi la aceasta și să participi la ele. Nu direct. Direct mergi la Euharistie. Treci peste această rânduială de tip cauză-efect pe care a pus-o Dumnezeu și în care a rânduit-o. Și după aia vă spuneam că toate rugăciunile noastre sunt așa. Toate rugăciunile noastre sunt așa. Ale ortodoxiei, ale credinței creștine. Adică încep cu o parte învățătorească și se termină cu cererea și cu căutarea și cu minunea. Fă minunea cu mine, Doamne. Că de fapt noi cerem, dintr-o orice rugăciune, cerem ceva până la urmă, la sfârșit. Dorim ceva, așteptăm ceva. Dar prima dată este partea învățătorească. Și este partea aia plicticoasă pe care voi obișnuiți să Doamne, Tu, Cel tare, cu Celul și Pământul, la 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 și ce trebuie să vorbim toate astea. Și se pare că toate astea le spui ca să-i amintești lui Dumnezeu, să-i spui, tu știi ce milostiv era și cum ai făcut pe mine și adu-ți aminte că ai milostiv și nu mă lăsa. Nu e adevărat, noi nu le spunem astea ca să-i aducem aminte lui Dumnezeu. A, unii care scriu aceste versiuni pot greși și merge spre idei de genul ăsta, că ți-aduc aminte, Doamne, că ești bun și blând, ca și cum l-am lingușit un mare stăpânitor și zicem, știi ce bun ești, ești bun. Nu, n-are nevoie Dumnezeu să-i spunem lucrurile astea. Și noi ne aducem aminte, noi cumva trebuie să ne trezim să știm cui ne închinăm. Exact ca la acel părinte de la care a împărtășit un orb la Moscova în anii 70 și a zis că se împărtășește, rog Dumnezeu, se împărtășește cu trupul sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel ce a deschis ochii orbului din naștere, adică se împărtășește cu acela care a deschis ochii orbului din naștere și a văzut orbul în clipa aceea. Adică era prima dată învățătura, cine este acesta cu care te împărtășești tu? Cine este acesta? Și după aceea minunea. Nu minunea și după aceea, hai să vorbim acum de cine s-a făcut minune. Nu. Prima dată să înțelegi cu sufletul, de fapt, credința și încrederea în Dumnezeu activează minunea. Că de aia, la oricine îi făcea Dumnezeu minunea, îi zicea, crezi tu că pot face asta? Crezi tu că eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Crezi tu? Pe toți îi întreba de credință. Rare sunt situațiile când nu întreba de credință pe oameni, doar în situațiile când erau posedați sau erau într-o situație disperată, cum era acest care era coborât din acoperiș și săracul, ce să mai... Era de la sine înțeles, văzând credința celor patru, dar și a lui până la urmă, că doar și el cum zicea, duceți-mă, duceți-mă, că doar nu a fi zis, lăsați-mă în pace, lăsați-mă acasă să dorm. Sigur a insistat și el. Și atunci, văzând Dumnezeu credința lor, a făcut minunea. Deci era nevoie de credința aceasta. Credința aceasta nu că are nevoie. Noi știți cum privim acum, privind lucrurile că Dumnezeu are nevoie de credința asta pentru că noi mergem spre acest tip de învățătură budistă în care noi suntem zeii, noi suntem Dumnezei, dar care trebuie să ne dăm seama că suntem Dumnezei și prin credința noi înșine și printr-o credință așa foarte tare, noi activăm puterile din noi. Și există această teorie stupidă și neadevărat absolut în care oamenii zic că ei trebuie să-și dea seama că pot să fac orice și prin asta și prin faptul, prin încrederea lor în ei înșiși și prin faptul că își dau seama că ei sunt zei și te uiți la soare și zici, frate soare, eu și eu, tu, ne uităm față de față cu tine și nu știu ce și primesc energiile tale și povezi de genul ăsta. Și tu ești un zeu și soarele se înțelege cu tine că te știa de mult, dar nu te știai tu pe tine și Și trezindu-te, oamenii acum zic Dumnezeu cerea credință pentru că, de fapt, activa în noi zeitatea noastră, că noi eram zei. Nu. Și credința pe care Dumnezeu cerea în oameni era începutul vindecării spirituale pe care Dumnezeu o cerea de la om ca să înceapă și vindecarea trupească sau minunea pe care o cerea om. Deci nu se putea, fără acest tip bielă, manivelă, trebuie să meargă mai departe începând cu credința, cu vindecarea sufletului, cu recunoașterea lui Dumnezeu, cu începutul seminătății în haosul și tohu babohu a sufletului, exact cum vă ziceam de trecută, când faci maioneză și se taie, încep dintr-un loc unde nu se taie, ei, când ăla zice, cred, Doamne, ajută-ne credința mea, este un loc în care începe să se mai taie și de acolo începe credința, începe, deci pe baza acelui bob de sămânță, Hristos îți dă. Pentru că va dospi toată frământătura după aceea sufletului. Înțelegeți? Dar e nevoie de această credință a omului, de acest început al vindecării spirituale. Începutul vindecării spirituale. Haosul, necunoașterea, neînțelegerea, pâcla, instinctele primordiale care stăpânesc omul, dorințele exacerbate de întâietate, sunt întunericul și sunt moartea și serenitatea și desprinderea de lucrurile acestea și credința în Dumnezeu sunt viață. Și dacă începi să ai punctul acesta de că te sprijini care e Hristos și să-L crezi, începe să se facă liniște, începe să se așeze lucrurile, să se structureze în jur în funcție de credința aceasta, de punctul ăsta de care te ții și față de care te raportezi și la care te raportezi, cum zice Părintele Arsenie Voca, a crede în Hristos este mai mult decât o spun vorbele. Este ca să ai un moment în care te întâlnești cu Hristos. Acum, legat de întâlnirea aceasta cu Hristos, poate fi la nivelul minții, la nivelul credinței, la nivelul, nu neapărat, voi zice, asta e rezervat unora care se întâlnesc cu adevărat. Și ce? Caiafa nu s-a întâlnit, atâția nu s-au întâlnit și ce? S-au întâlnit? Dar nu s-au întâlnit. Și alți, cu miile și zeci de mii, bunicii voștri, strămoșii voștri, care nu l-au cunoscut și nici nu știau mare lucru din Scripturi, nu s-au întâlnit cu el, prin credința lor simplă s-au întâlnit cu el. și să ai un moment de întâlnire între tine și Hristos, deci momentul ăla de prindere de Hristos, cum vă ziceam, în care lucrurile, și după aceea zice să nu se ajungă o viață întreagă să mărturisești acest lucru între oameni. Adică, din momentul ăla, din clipa aia se structurează viața ta, tot începi să înțelegi. Atunci începi să înțelegi de ce te-ai dat de 7 ori cu capul de un perete în partea aia. Pentru că te ții aici și zici, aha, acolo nu se putea, nu era nicio ieșire. Dar în sfârșit ești fix undeva, poți să vezi lucrurile. Până atunci ești ca într-o mașină de spălat, nu vezi nimic, ce să știi. Stai cu ochii închiși, nu vezi nimic, nu vezi nimic, ce mi se întâmplă asta. Dar atunci ești într-un loc și vezi și poți înțelege ce-i, unde e ieșirea, unde e intrarea, unde e moartea, unde e viața. Unde încep să le structurez, dar nu se sfârșește, nu se ajunge o viață întreagă să desfășor lucrul ăsta între oameni și în lume. Nu se ajunge, adică tot se structurează lucrurile, se așează, le înțelegi tot mai mult. Dar nu se ajunge o viață. Acesta efectează, urcă în veșnicie, adică o urcare nesfârșită în veșnicie. Nu e o... că am ajuns, am înțeles, ne-am văzut, nu există. Și asta e, încă chiar asta e frumusețea. Adică e o urcare împreună cu Hristos în cunoaștere și înțelegere fără sfârșit, ca o prietenie veșnică. Știți că prieteniile, dragostea în general între oameni, este sporește și crește atunci când ei se potențează unul pe altul și se pare că descoperă la nesfârșit și în celorlalți și în oameni și în lume tot mai mult și el îți deschide mințile să înțelegi mai mult. Și... dar la un moment dat, între oameni, lucrurile acestea se stompează, se opacizează, nu mai are ce să-ți arate. Și el devine picticos și lumea și tot ce ia-ți arată el. Dar ei la Hristos nu e așa, înțelegeți? Această posibilitate este fără de sfârșit. El efectează fără sfârșit. Tu tot înțelegi, îl cunoști. Și cu cât îl cunoști mai mult, o să zici, Doamne, înțelegi-o mai mult de tine. Cu cât îl gusti mai mult, îl dorești mai mult. E ca o dragoste fără sfârșit. Dragostea noastră omenească se sfârșește. Începe extraordinar și se sfârșește plictisitor. Dar în Hristos nu se sfârșește. Și prin Hristos se pot împărtăși și prietenile noastre obișnuite și să nu se sfârșească nici acestea. Un fel de împărtășire din această dragoste. Dacă nu ai această dragoste a lui Hristos și prietenie cu El, n-ai cu ce să dai viață prietenilor și legăturilor cu oamenii și cu lumea. Ele se vor sfârși inevitabil în tristețe, în hotărnicie. Adică într-un loc unde se hotărnicesc acolo, rămân acolo, nu mai pot urca. Da. Acestea despre ce le vorbeam data trecută. Acum aș vrea să vorbim despre, fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, și ce oamenii n-au vrut sau n-au putut să facă loc, nu contează asta. Ei, acești 4 oameni și acela care era purtat, n-au făcut greșeala fundamentală să interpreteze neputința de a intra ca o împotrivire din partea lui Dumnezeu. Știți? Asta este o problemă a noastră. Pentru că noi, în general, dacă lucrurile nu merg perfect ca unse, zice, înseamnă că Dumnezeu e împotrivă, nu. Înseamnă că nu asta e calea. Și avem acest cum să numesc, tabu, un fel de tabu, fixație clară, indiscutabilă, dacă lucrurile merg ca unse, asta este. Aud la nesfârșit oameni care zic, Doamne, dar a fost extraordinar, ne-a iubit, ne-a plăcut, ce rămâne de făcut? Ne-a căsătorit, ne-a știut ce? Că mergea totul perfect, deci la Dumnezeu era. Unde scrie că de la Dumnezeu este trebuie să meargă uns? Cine a zis asta? Când învățătura de credință și pe unde vezi tu pe acolo, pe Dumnezeu pe cine iubește, îi ispitește și încearcă. Auzi lucrul ăsta, pe Dumnezeu pe cine iubește, încearcă. Că în general urcarea și Dumnezeu este prin încercare. Că căile pe care se deschide Dumnezeu sunt prin... ce înseamnă încercare? Nu că vrea Dumnezeu să te încerce. Înseamnă că trebuie să treci prin multe ca să-L cunoști pe Dumnezeu, ca să-I cunoști calea. Nu numai pe Dumnezeu ca să-L cunoști, trebuie să treci prin multe și nu este ușor de ajuns la El. Cu atât mai mult și faptele Lui și lucrările Lui și căile pe care te duce ca să-L cunoaște și înțelege, trebuie să treci prin anumite încercări care te forțează să te schimbi, te forțează să te modifici, te forțează să schimbi modul de gândire, te forțează, n-are cum să meargă ușor și liniștit așa și uns. Ai nu-i de la Dumnezeu, pentru că domne, urci pe Himalaya, o să meargă ca unul. Nu, o să meargă ca unul. Că nu o să meargă ca unul dacă urci pe Himalaya și Hristos e mult mai mult ca Himalaya. Nu o să meargă, o să fie greu. Dar oamenii, să știți că nouă ni s-a dat, nouă oamenilor, nu știu de unde e ideea aceasta că ușorul este de la Dumnezeu și greu este de la diavol. Nu e adevărat. Nouă oamenilor ni s-a dat și știți bine că tot ce este greu și îl faceți cu multă greutate, dar e frumos, vă face viața frumoasă. Dumnezeu, a fost greu, m-am ostenit, am reușit, m-am învățat, m-am zbătut, am ieșit la liman. Și de 100 de ori e mai frumos așa, din ostener, să faci un lucru, să câștigi un lucru și dai valoare mult mai mare și te bucuri de el mult mai mult decât făcut greu, după ai terminat toată. Nu îți dă bucuria asta, nu îți dă bucurie. Nu întâmplător Dumnezeu când a făcut pe om a zis muncește și lucrează, rai. Adică e osteneală, trebuie să faci ceva. Omul se găsește bucuria în strădanie, în osteneala de a face și de a lucra împreună cu Dumnezeu. Și de unde e ideea aceasta că dacă merg lucrurile ușor și repede, ești de la Dumnezeu? Și Scriptura nu ne învață asta. Nu ne învață asta. Deci cum a fost la apostol? 3 ani jumate de chinuri, de suferință, de lăsat totul, de dormit pe câmpuri, de... În 3 ani jumate în care s-au sfârșit cu o stare de disperare și deznădejde, soră cu moarte. Soră cu moarte. Moarte spirituală. Păi asta e ușor? Uite-l ce ne invită Dumnezeu. Nu, Dumnezeu, din momentul în care el a ales pe Hristos, burdau pe câmpuri în spatele lui, spuneau că nu înțelegeau ce spune și îi se părea greu ce spune, că el spunea că merge la Ierusalim și voi fi dat în mâinile romanilor și toate celelalte și ziceau că nu puteau cuprinde cuvintea, dar era frică să întrebe și mergeau ca niște cățeluși în spatele lui fricoși. Păi asta e o stare ca unsă. Nu, Dumnezeu, e grea. Pentru să o punea, Doamne, nu se poate, nu se poate. Adică era contundent. Nu, să vedem, să ne spune, să fugim, să facem aia, ascultă-mă pe mine, rezolvăm. Și nu, deja v-a zis Dumnezeu, Satanul, merge înapoi a mea, Satanul, că-s mintea, ești greșit pe muntele Taborului după câteva zile și Tatăl a vorbit din nou și a zis, acesta e fiul meu cel iubit și el tot zicea, să facem aici de colibe, să rămânem aici, de ce să mergem la Ierusalim? Adică, înțelegeți, omul vrea lucruri ușoare, simple, unse, Dumnezeu alegea calile grele, complicate. El nu vrea să meargă pe calea complicată și grea. Deci de unde e ideea asta că ce ușor e de la Dumnezeu și ce e greu e de la om? Sau de la diavol? Nu e adevărat. Deci asta ar fi fost interpretarea cea mai greșită pe care ar fi putut să facă acești 4 oameni cu acela. N-au putut să intre, n-au putut să... Oamenii nu s-au dat la o parte, profetul dinăuntru nu i-a băgat în seamă, n-a strigat, lăsați să treacă pe aceea. A zis, ăsta nu-i de la Dumnezeu. Puteau să zică, Dumnezeu este împotrivă, poate că nu-i de la Dumnezeu omul acesta. Hai să ne vedem de treaba noastră. Și ar fi interpretat așa. Nu s-ar fi auzit niciodată de oamenii aceștia. Și nu s-ar fi bucurat niciodată Dumnezeu de ei când i-a văzut. O sparg acolo și i-au coborât. Și s-a bucurat de ei. Și a zis, copilașule, iertate-ți în ție păcatele tale. E clar că se simte o bucurie în sufletul Mântuitorului. Oamenii ăștia nu s-au lăsat. Au trecut peste niște încercări și nu s-au lăsat. Putea să zică că Dumnezeu ia pe nu deschide calea. Că poate acesta care vorbește nu-i de la Dumnezeu. Puteau să zică asta. Nu puteau să zică. Puteau. N-au zis. Puteau să interpreteze că Dumnezeu i-a uitat și nu-i pasă de ei. Așa cum acest profet stă în față și nu-i pasă de ei. Și ei nu pot intra. Dumnezeu ne-a uitat. Nu-i pasă de noi. Și să revolte împotriva lui Dumnezeu. Cum de multe ori noi facem așa. Că nu ne ies lucrurile cum vrem noi și nu sunt. Deci ne-a uitat Dumnezeu. Oricum nu-i pasă de mine. Oricum. Nu zicem noi așa. Și puteau crede că Dumnezeu nu vrea vindecarea. Că acel om e păcătos și că trebuie să-și ducă mai departe crucea cu boala lui și ce atâtea. O să zică și asta. Și n-au zis-o. Puteau să se revolte. Zicând că alții care n-au așa boli și care le merge bine. Și care sunt bine mersi. Sunt în față și uite câtă nedreptate are Dumnezeu. Că alții, fericiții, fără boli, că cine se băga în față și avea putere să se țină acolo. Ăștia sănătoși, că Doamnul nu erau paralitici care stăteau acolo. Și cine erau? Știți cine erau primii acolo? Farisei și cărturarii, care să vadă ce zice, cum zice, dacă zice, cum... Deci ăștia erau în față și ar fi zis, acesta e profetul unui Dumnezeu nedrept. Că tot ăștia care au fost până acum în față și plin de putere și de mușchi și cu coate ascuțite sunt în frunte, și tot noi amărâții stăm la coadă și nu putem intra. Puteau să zic asta? Puteau? Nu. Și să știți că așa este totdeauna. Adică Și foarte interesant că cei care stau foarte în față și foarte aproape pot fi de multe ori chiar farisei și cărturari. Și acum în biserică. Adică ăștia care nu puteți voi să ajungeți niciunde și nu puteți să vă băgați printre ei că spreau în față pe acolo. Aceia s-ar putea de multe ori să fie, cum zicea Mântuitorul, iar voi când stați, nu stați în, nu așa stați în primele bănci, în sinagogi, nu stați în primele locuri la mese, nu. Acolo vor sta totdeauna cei care poate că nici nu prea au credință, chiar sunt îndoielnici. Dar vor să fie în față, vor să fie în centrul evenimentelor, vor să pună probleme, vor să discute, vor să nu știu ce. Așa va fi totdeauna. Să știți că această imagine este imaginea bisericii de peste toate veacurile. Că între noi, preoți, ierarhi, suntem acolo în față, dar s-ar putea ca noi să nu fim la măsura credinței altora care stau la coadă și care sunt necăjiți și care sunt bolnavi și care... Și noi să fim cu gândul de fariseu și de cărturar și să punem la îndoială cuvintele lui Dumnezeu și să discutăm și să le punem problemele și nu știu ce și să zicem nu prea înțeleg pe acest Iisus. Cum spunea părintele Ioan Cojan de la Alba că s-a dus la Paris și a slujit la o parohie românească și preotul care era aproape de pensionare în vârstă i-a spus, părinte, spun sincer, eu nu cred în Hristos. Și slujea de 50 de ani. Nu cred. Și cum se poate, părinte, să nu cred? Nu cred. Păi și de ce l-ai renunțat, părinte? Acum sunt bătrân, să ieși și la pensie. Nu mai. Dar nu cred. Înțelegeți? Deci se poate întâmpla așa și de multe ori, chiar dacă avem o umbră de credință, s-ar putea noi să fim mai apropiați, așa zici că noi suntem acolo în altă oră. Și ce dacă? Nu înseamnă că suntem cei mai apropiați de Hristos. Nu înseamnă că cei care se pricep să se bage în față, să fie pricepuți la chestia asta, să fie totdeauna în centrul evenimentelor ăia, sunt cei mai apropiați de Dumnezeu. Nu înseamnă asta. Deci să știm că așa va fi cât va fi cerul și pământul, s-ar putea ca aceea cât va fi cerul și pământul și nu va se va până la sfârșitul veacului. Și în biserică tot așa va fi, s-ar putea. Cum a fost acolo. Ca alții sunt în față și se bagă și poate că sunt mai puțin credincioși și alții mai puțin. Mai credincioși sunt mai pe urmă și nu pot să intre și se zmintesc de aceștia care intră și nu îi lasă să intre. E același cuvânt pe care Mântuitorul a zis, vai vouă, fariseilor și cărturarilor, fățarnici, că nici voi nu vă mântuiți, nici pe cei care vor să mântuiască nu îi lăsați să intre. Ce tot vii, domne? Ce tot intri? Lasă, vezi de treabă. Odată, departe, Crăciun, te spuvește, ce tot vezi eu aici? Ia vedeți-vă de treabă. Nu? Zice, cât un preocupat. Nu vreau să exagerăm. Înțelegeți? Se găsesc. Noi să dăm și nu-i lăsăm să intre, nu numai prin faptul că nu-i lăsăm și nu le dăm încredere că sunt pe calea cea bună și nu-i îndemnăm să rămână pe calea cea bună, ci că viața noastră e atât de păcătoasă și de plină de fapte rele, încât îi mintim pur și simplu. Doamne, și ăștia sunt slujitorii lui Hristos, păi noi ce să mai... Cum îmi spunea cineva, părinte, noi am crezut în Dumnezeu până la un moment dat, și am mers la biserică, până când zicea unul dintre ei că venise într-un sat în perioada colectivizării. Fusese luat într-o asemenea nu știu cum se numesc, așa, un grup de oameni ai muncii de la oraș și la țară care vin să convingă țăranii că trebuie să se colectivizeze. Și a fost luat și el și zice, eu credeam în Dumnezeu și am mers și la preot și am vorbit cu preot din sat să mergem să convinge pe oameni. Să nu fie bătuți oamenii, să nu fie închiși și să-i convinge. Că asta era. Ori se supuneau, ori erau băgați la pușcărie sau... Și noi am zis, hai să-i convinge ca să nu fie terorizați. Și zice, am mers la preot în sat, ne-a primit la masă, ne-a dat mâncare. Era în postul mare, domnule, am mâncat carne, am mâncat... Și el a mâncat pe rupte, zicea. Și am mers la diferite familii cu preotul acela. Și am intrat într-o casă în care era amărâtă, pe jos era pământ. Și erau 6 copii și mâncau lapte cu mămăligă, că n-aveau ce mânca. Și a ținut preotul, nu virus, cine în postul mare? Ha, 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 ha. Și zice, în clipa aia, n-am mai vrut să știu de biserică și de preot și de Dumnezeu. Am zis, dacă e așa, eu nu vreau. Adică ăsta care era acolo în spatele preotului, a văzut situația, a văzut ce a mâncat preotul acasă. Și-a văzut ce spunea după aia și-a zis, păi nu, unde-i dreptatea lui Dumnezeu? Și n-au mai crezut și-a venit acum, avea 70-80 de ani și-a venit, a venit acum să spovedească. Mulți ani zicând, mi-am pierdut încrederea în preot, mi-am pierdut în biserică, în Dumnezeu, pentru că oamenii fac o legătură totală între preot, biserică, Dumnezeu, cantor, nu știu ce. Dacă ea greșesc, Dumnezeu greșește. Și nu mai fac o legătură așa. Deși, ce ți-a greșit ție Hristos? A, că Dumnezeu ne zmintește că îi îngăduie pe acei oameni, că îi mai poate îngădui pentru mine. Pe la mine, la început, era o zminteală, când, fiind fiul de preot, auzeam multe, vedeam multe. Vă dați seama, era o zminteală. Vedeam anumiți preot. De exemplu, era un preot acolo în zona, dinspre câmpul Neag, adică capătul de extrem dinspre vest al Văii Jiului. Noi eram în Lupeni și capătul. Ei, acela își făcea un titlu de glorie că dă un judecat pe oricine. Probabil că era și șoptitor la securitate. Dom'le, și se lăuda. Mie, dacă îmi zice cineva ceva, numai atât, pus, îl dau în judecat. Și chiar de avea nu știu câte procese. Era un procesoman. Vedea în judecat pe nicioși așa, ca pe... Doamne, uite pe mine, se poate așa ceva. Și om suja, trăia, a îmbătrânit în preoție. Și zici, Doamne, unde-i Dumnezeu, nu? Te smintești puțin. Dar în timp, după ce m-am întors pe Dumnezeu, am zis, asta e o șansă imensă pentru mine. Că dacă pe ăla, săracul, așa, nu l-a ars din cer Dumnezeu cu... Înseamnă că nici pe mine, poate că mă lasă și pe mine. Adică, de ce să nu privim așa? Adică, dragostea lui Dumnezeu care smintește într-un fel, e o dragoste incredibilă lui Dumnezeu care ne smintește, dar în același timp ne dezleagă, nu să facem păcate, ci Dumnezeu. Înseamnă că și eu am o șansă. Cu păcatele mele, cu greșelile mele, întorcându-mă iarăși la Dumnezeu sau încercând, am o șansă. Înseamnă că nici pe mine nu mă va arde Dumnezeu cu foc din cer, că încă îmi dă. Mi se pare incredibil. Incredibil. De ce să nu privim așa? Dar foarte mulți se smintesc. Foarte mulți se smintesc. Și aceasta este o imagine smintitoare. Mulți că noi zicem, a, păi de ce să se smintească? Puteau acei patru oameni împreună cu ăla să se smintească. A, asta nu-i dreptatea lui Dumnezeu aici. Ce e? Adică aia care-s bolnav necăjit nu pot intra, iar ăștia toți acolo mari deștepți stau în față și n-au nimic, nicio problemă și nu, unde-i dreptatea? Nu, nu ne trebuie în asemenea Dumnezeu. Puteau să zică, nu? Dar n-au. Și... În general, e o greșeală a interpreta orice o preliște ca semn de la Dumnezeu care te sfătuiește să nu mergi pe calea aceasta. Deci dacă mergi pe cale, nu știu ce, și te împiedici puțin, a, înseamnă că nu trebuie să mergi. A, bine, perfect, o luăm în partea cealaltă. Nu e adevărat. Din potrivă, cu cât e mai greu un drum, s-ar putea să fie ăla. Știți? Acum nici nu trebuie să o luăm așa. Uneori s-ar putea să fie chiar așa. Dar, oricum, nu astea sunt criteriile pe care știi că un drum e de la Dumnezeu sau nu. Altele sunt. Cum zice Antonie cel Mare, când nu știi pe ce cale să mergi, prima dată îți cercetezi conștiința. Și vezi dacă te mustră conștiința că mergi pe drumul ăla, sau nu te mustră conștiința, că acolo e glasul lui Dumnezeu în conștiința ta. Dacă conștiința nu îți spune exact clar dacă e bine sau rău, mergi la Scripturi și citești Scripturile să vezi dacă ceea ce vrei să faci au mai făcut și alții și dacă e bine sau rău. Și dacă nici Scripturile nu îți dovedesc sau nu le știi că ești sau nu știi să găsești în ele, atunci întreabă cu preot. Mergi și vorbește cu preot. Deci, altele era nu. Dacă ai două, trei, o preliști, vezi de treabă, nu e care lui Dumnezeu. Cine ne-a dat nouă povestea asta de care de mic am auzit-o? De acasă, de la țară, de la oraș, de peste tot, de unde era, o auzeam. Chestia asta. Dom'le, am avut și mi-a dat semnul Dumnezeu. Unde semn? Cine ne-a dat nouă? Când se spune că Dumnezeu, mergând cu apostolii, au avut așa, de vreo două ori, s-au împiedicat pe drum și au zis, nu mai merge pe calea asta, că ne-a dat un semn că s-o luăm pe aia. Când vreodată a zis Mântuitorul, pentru că nu i-a primit într-un sat, a zis, nu e calea cea bună, vezi, nu ne primesc în satul, să s-o luăm pe altă. Nu a zis. Adică, de unde scoate omul ideea aceasta că după trăirile sau stările pe care le ai, pentru că măcar ăstea, că atunci când se întâmplă ceva împotrivitor, nu, măcar este o chestie, domnule. Dar când lucrurile astea devin simțăminte, că am simțit eu, în inima mea, ești mai periculos. Mai. Păi da, acolo e un teritoriu al diavolului de o păi el e actorul desăvârșit, e saltimbancul absolut, se pricepe să-ți dea tot felul de stări și de simt, nu simt. Marele actor al inimii diavolului, al inimii păgâne, păcătoase. Noi tot ne raportăm la Paisie, Sfântul Paisie Abieritul, păi oamenii ăștia și-au curățit inima și-au simțit în inima lor. La bătrânețile lor, că nu-i bine sau e bine. Nu-i cazul la noi. Cazul la noi, ca și cum tu ți-ai face viața și ți-ai rândui cariera după ce se cântă pe scena din centru când se pune scena aia acolo în cercul, se face patinoară în față. Și vin tot felul de oameni și cântă tot felul de chestii și asta e adevărul, asta e frumusețea absolută, după așa trebuie să mă iau. N-ar fi o nebunie? Dacă ai fi artist, te iei după scala din Milano, te iei după nu știu, te iei după... Ce poate să spună? Ei, Sfântul Paisie, cel Paisie a gheritului scala din Milano, să zicem, da, dom'le, după ce se întâmplă acolo, poți să-ți dai seama bine, e rău, nu știu ce. Nu e patinoară din Cluj. Nu după aia îți dai tu seama că am simțit inima mea, că inima ta deocamdată este o peștere de tâlhari în care stau Alibaba cu cei 40 de hoți și discută și aruncă cu cotoare de... și cu bucăți de... deci o zvârte în perete. Și își bagi joc și râci și spui tu după ăia te iei. Să vezi, asta e inima noastră. După ăia te iei. Inima trebuie prima dată să se simțească mintea în cuvântul lui Dumnezeu. Și după aceea să coboare, să se boteze în inimă. Vai, câtă cale este de la minte la inimă. Vai, câtă cale. Câtă muncă, câtă osteneală. Câtă... ca să ajungă mintea să lumineze inima. Și să o curățească. Și să o stăpânească. Dar nu orice fel de minte. Mintea luminată de Dumnezeu, care aduce pe Dumnezeu. Că de aia, de fapt, numele rugăciunii inimii nu este rugăciunea inimii, nici rugăciunea minții. Ci este rugăciunea minții coborâtă în inimă. Și dacă ar fi de plin, ar fi. Rugăciunea minții luminată de Dumnezeu care coboară în inimă și luminează și inima și... asta e. Nu. Că inima, mi-a spus inima. Ce-i inima? Inima e un peștele de tâlhar. Asta este inima noastră. Sau o hoardă de cai sălbatici care fug în toate direcțiile. Și tu zici, cu ăștia trebuie să mă duc și te legi de coada lor. Te fac praf și pulbere. Și pauză când inima... tu nu vezi cât de proastă e. Nu știu ce. Păi, de ce te-ai luat după inima? Cine ți-a spus că inima e mare stăpână și șefă? Da. De multe ori, micile încercări, ispite, așteptările, pun de fapt la încercare dragostea, credința, seriozitatea celor ce o... celor ce dorește ceva, celor ce așteaptă ceva. Dar despre asta spunem și altă. Cum a trecem la cuvântul acela, copiii iertate sunt ție păcatele. Copilașul. Foarte interesant. Zice, paraliticul primește înapoi nevinovăția. De fapt, oricum scena e copilărească și suprarealistă, așa. Că prima dată se face un praf mare, desfac ei acolo, cade praf, nu știu ce. Se uită toată lumea sus și apare un... ca într-un scrânciop, unul care de fapt așa săracul, că nu vă închipuiți că era drept, nici nu încăpea pe gaura aia. Era așa, vă dați seama ce față avea săracul, cum se uita. Era ca un copil, numai niște copii pot să gândească așa, nu știu, să uită casă, să faci casă, să faci... Și e atât de firește, zice mântuitorul, copilașul. Dar, de fapt, se bucură Dumnezeu de gândul lor, de hotărârea lor, de copilăria credinței lor, o copilărie curată, frumoasă, în care au gândit, hai să facem o copilă, hai să facem așa, hai să... Nu s-au gândit gândul omenesc bătrânicios, că ce rău e Dumnezeu, că nu ne bagă în seamă, că ăștia sunt oameni răi, că Dumnezeu nu știu ce. Nu, s-au gândit copilării, hai să facem chestia aia, cum să facem? Și Dumnezeu se bucură de acest fel de a fi. Primește înapoi nevinovăția, redevine copil. Da. În sine, imaginea e de copilărească. Dar în sens pozitiv. Numai niște copii ar fi putut îndrăzni să intre într-o casă prin acoperiș. Paraliticul își recuperează prin iertarea păcatelor starea primordială. Copilașule, iertată să-mi ție păcatele. Paralizia, boala, suferința, moartea sunt semn al păcatului și al bătrâneții și al întineciunii și al greșelii și iar iertarea păcatelor sau copilăria e semn și curăția ei e semnul iertării păcatelor și revenirii la frumusețea curăția acestei perioade a vieții, copilăria. Și legat de copilărie n-avem cum să nu vorbim, că Mântuitorul însuși a vorbit. Până la urmă, Iisus nu-l vindecă inițial trupește. Iertată sunt ție păcate. Îi dăruiește iertarea păcatelor și prin asta vine și vindecarea trupească. Iar ar fi venit oricum. Credeți că Mântuitorul, dacă nu era oia să-și pună problema, cum iartă păcatele, ar fi trebuit să zică, dar te și dezleg de boală și hai, ridică-te și nu știu ce. Părinții chiar zic, felul cum se manifestă Mântuitorul față de acest om este chiar ca față de un copil. Deci copilașul, iertate să-ți ție păcatul. Păi ce, îl pune jos așa și îl ce, ridică-te, umblă, hai, hai. Exact cum zice la copil, ia mergi până acolo, mergi, așa, mergi. Exact, așa s-a manifestat, ca față de un copil. Și această întoarcere la măsura de a fi un copil, bine, aici putem zice și la nivel practic, dar la măsura copilului este, de fapt, principalul rost al vieții omului. Și am dat aici câteva exemple. Iar Iisus i-a zis, lăsați copiii să vină la mine, că a unora ca aceștia este împărăția cerurilor. În Matei, capitolul 19, versetul 14, deci spune de copii că unora ca aceștia. Adică întoarcerea la măsura de copil te face pretendent și nu, te face cetățean al împărăției cerurilor. Și a zis Iisus, adevărat vă zic vouă, de nu veți întoarce și nu veți fi precum copiii, nu veți intra în împărăția cerurilor. La Matei 18:3. Foarte clar. Și următorul verset zice, deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăția cerurilor. Foarte mare cuvânt. Cel mai mare. Nu. Deci smerenia copiilor, curăția lor e cea mai prețuită de Dumnezeu. Smerenia, nu neapărat neștiința, nu neapărat, eu știu, infantilitatea și prostiile pe care le spune un copil văzând că ceilalți sunt interesați. mai zi. Nu prostiile astea, nu așa, nu lucrurile astea. Și smerenia unui copil. Vă dați seama cum era situația. Adică erau 12 oameni care se certau între ei care e mai mare și care, dacă de fapt ei, ca niște așa zici deștepți, vedeau cum auditorul merge spre răstignire și discutau între ei cine e mai mare, adică după ce moare el, cam asta era. Cine o să fie mai mare, adică lumea, să ne conduce după aia, să ne stăpânim, să vedem care e mai mare între noi. Că uite, el tot zice că merge, va fi dat în mâinile romanilor, va așa. Păi ce facem acum? Deci ei erau oameni serioși, bărbați serioși, care e mai mare între noi și se certau între ei care e mai mare între noi. Și vă dați seama acolo, mulțim de oameni și era și un copil care stătea într-o parte acolo, cine știe, poate să... Poate că își sugea degetul, că era mic. Și Mântuitorul a zis, nu veți întoarce să fiți asemenea copilului acestuia. Acesta e mai mare. Asta e mai mare. Adică, ăștia, tu de știți, înțelepții, eu sunt mai, nu, eu sunt mai bătrân, eu sunt mai nu știu cum, eu sunt așa, eu am fost cu el și acolo, am fost cu el și acolo. Foarte interesant această cerință a lui Dumnezeu să ne întoarcem să fim la măsura copiilor. Foarte interesantă. Și am putea vorbi foarte mult despre ea. Sau zice, adevărat zic vouă, cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea. Ce înseamnă nu va primi? Dacă până acolo, când va la judecate și când va începe împărăția celor, tu nu ajungi la măsură să fii ca un copil, nu vei intra în ea. Înțelegeți? Nu vei intra în ea. Dacă intri cu gânduri viclene, dacă intri cu gânduri de părere de sine, dacă intri cu gânduri de întâietate, nu ai ce căuta în ea. Ai ce căuta în ea. Și trebuie să întorci la măsura copilului. Și ca celui copil care habar nu avea săracu, era și el ca acolo cu mama, cu tata, nici nu vrea să iasă în evidență, nici nu vrea să fie primul, nici nu vrea să fie nimic. Atâta. Iar simplu. Simplitate. Sfânta simplitate. Cum? Dacă aveți întrebări. Cum să găsim dreapta măsură între a munci și a lupta pentru a împlini o cale și a ne încrede în voia lui Dumnezeu. Deci tu trebuie să lupți. Dacă ți-ai ales calea aia, lupți, să mergi pe calea cea. Acum, sper să nu fie o aberație, adică nu ți-ai ales calea să fii președintele Americii, să presupune mie. Că atunci să nu fie aberație, totuși. Da? Dacă alegi o cale cât de cât care are o nuanță de duhovnicie, adică, domnule, vreau să mă fac medic ca să ajut oamenii să le fac bine, sau soră medicală și să fiu de-al dreapta Mântuitorului, că m-a zice bolnav, am fost și m-a cercetat și vreau să nu jegmănesc pe oameni și vreau să le fac... Da, perfect. Nu în lucrul rău. Muncește, ostenește, te va ajuta pe oameni Dumnezeu. Într-un fel sau într-altul. Eu cred că oricine își dorește asta, chiar dacă nu intră la medicină, chiar dacă nu intră nici măcar ca soră medicală, să presupune cine își dorește foarte mult asta și tot va fi măcar acolo un mic felcer. Tot va ajuta cu ceală pe cineva. Va merge la bolnav să-i ajute, că aude că e un bolnav în cartier, că și tot se va mântui așa, dacă el asta își dorește. Și va ajunge într-un fel, într-o anumită măsură, un fel de doctor fără de argint. Așa, știința lui. Deci tot te ajută Dumnezeu. Nu o să sta în cale. Nu o să zice, nu, eu sunt inginer, ai zis. Nu, nu discutăm. Nu. Dumnezeu ia seama la voia omului. Dreaptă măsură pentru a munci și a lupta pentru a împlini o cale și a ne încrede în voia Dumnezeu. Voia Dumnezeu e foarte, foarte mult se pliază după voia omului. Foarte mult se pliază după voia omului. Voia Dumnezeu, adică nu e un Dumnezeu fix. Deci, atât de greșită ideea asta că Dumnezeu are niște planuri fixe, fixe, fixe și dacă tu nu intri în ele, degeaba, poți să vrei tu să te străduiești cât vrei, că nu vei fi niciodată, că nu-i voia lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Dumnezeu e atât de genial încât poți să toți își fac voile în măsura în care își o pot face și totuși în planul Dumnezeu tot se împlinește. Înțelegeți? Nu știu cum să spun. E ca și cum tu poți să faci mii de mișcări, dar Kasparov tot te bate la șah. Poți să faci mii de chestii, nu știu ce. Și peste toate aceste mutări și mișcările tale, Karpov sau Kasparov sau Oșcu, nu știu, altcineva mare, șahist te bate, pentru că el vede dincolo de tine și nu e nevoie să poți să faci tot felul de alte. Așa și Dumnezeu, infinit mai mult decât ei. Adică, voia lui Dumnezeu sau lucrarea lui Dumnezeu se împlinește acceptând și primind voia ta. Nu că tu ești contra nu știu ce, că nu îi stai împotriva voii lui Dumnezeu prin micile tale voi. Că nu că am putea așa și Dumnezeu nu vrea, vezi? Voia lui Dumnezeu se împlinește și lucrurile se vor întâmpla și dacă n-ar fost 300 de ani împărați romani să stea împotriva creștinismului. Voia lui Dumnezeu s-a împlinit și dacă au stat 300 de ani împărați romani împotriva creștinismului și au persecutat până la marginile pământului. Voia lui Dumnezeu se împlinea și dacă era un Stalin și dacă nu era un Stalin și dacă era un Hitler sau dacă erau 10 Hitleri și tot se ajunge la lucrarea și la voia lui Dumnezeu dacă El este stăpânul până la urmă a istoriei și a lucrurilor mai presus de puterile omenești. Dar această pronie sau puterea lui Dumnezeu este incredibilă, de greu de tâlcuit cu mintea. Este dincolo de faptele noastre și de întâmplările istoriei. Noi suntem, trebuie să fim exact ca acel copil de care spunea Sfântul Nicolae Velimirovici că stă pe bordul, la bordul unei nave în care pure din toate încheieturile și care e biserica și lumea până la urmă și toată lumea zice gata, se sfundă, gata, s-a terminat, gata și se aruncă pe un bărj de salvare pe margine, peste tot și zice la copil, tu nu! Și el zice, nu, că-i tata la conducere. Nu o să se întâmple nimic. Și copilul se joacă cu mașină. Asta înseamnă să crezi în Dumnezeu, fără să te arunci într-un felul că, vai, să ne salvăm, să luptăm, să ne străduim, să ai încredere că chiar dacă lumea pure din toate încheieturile, biserica pare că acum să termina cu ea, nu se întâmplă asta. E mai puternic Dumnezeu decât istoria și asta e credința în Dumnezeu. Nu o credință într-un Dumnezeu falit, prăpădit, amărât, speriat, care are nevoie de tine să-l ajuți, să-i fii avocat, să nu știu ce, că nu poate. Nu. Și dacă ajungi tu să fii, să faci ceva pe pământ, să așa, îți dă ție mare șansă, imensă șansă de a vorbi pentru Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu, dar nu are nevoie de tine, mai mult îl încurci. Înțelegeți? Noi mai mult îl încurcăm. Noi, cel puțin creștinii, de sute de ani, mai mult îl încurcăm pe Hristos în propovăduirea adevărului credinței decât îl ajutăm. Învățătura despre Hristos și a realitatea lui Mântuitorului Hristos e mai mult murdărită de noi decât ajutată. Știți? Noi mai mult îl încurcăm și totuși lumea își trece de față Pământului. Deși ar putea să facă și ar merita. Să zicem în Tatăl nostru pentru Marta care va sluji o operație grea mâine. Da. Dar legat de asta trebuie să zicem exact cum e Cățuția care când a fost lăsat să vorbească la Aiut crezând cei care au încercat să-l reduce la Aiut, că au reușit să-l reduce și acum se învețe și pe ceilalți deținuți și l-au lăsat să vorbească la un microfon și el a zis, atât a putut să zică, nu noi facem cinste poporului român că stăm aici și suferim, ci noi, ci poporul român ne face mare cinste de a ne lăsa să suferim pentru el. E să știți că adevărul ăsta e de 100 de ori mai adevărat atunci când zice că nu noi facem cinste lui Dumnezeu, că ei rostim numele, că îi facem slujbe, că uneori îl susținem în fața unor păgâni. Dumnezeu ne face marea cinste că ne-a dat, ne-a îngăduit să-i rostim numele, deși mai mult l-am pocit și l-am murdărit și mai mult decât că am făcut noi ceva. Mă străduiesc de ceva timp să fiu cât mai aproape de Dumnezeu. Sunt momente când caut validare în oamenii din jur, mă mântresc, caut atenție, iubirea se parcă e spovedanie. Am momente, nu știu, unele momente, cred că, mă îndepărtează față de Dumnezeu, parcă rugăciunea nu e la fel, încerc să mă rog, Doamne, smerește-ne, dar parcă tot nu reușesc să mă reîntorc la starea inițială. Astea sunt luptele și stădanile fiecărui om. Adică ce și scritul aici, asta înseamnă cu tot omul în diferite grade și toată lumea. Credința nu e o chestie, nu e o călătorie triumfală cu prapori zicând credință, nu, ci credința este lupta de fiecare zi, de dimineață până seara, ca să rămâi în credință. Și mica biruință de fiecare zi până seara să rămâi totuși în credință. Asta este credința. De multe ori asta este. Nu e o chestie în care triumfal, tu ești acolo și... Așa încât ce spui tu aici e la tot omul. Și nu te dezlădujui. Ține mintea în iadul ăsta și nu te dezlădujui. Ce pot face pentru o prietenă care și-a pierdut nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu? Soțul ei are o boală incurabilă. Bine, dar asta este, adică de ce crezi că a ajuns să zică Macar egipteanul ca rugăciunea lui absolută, principala rugăciune pe care o zicea tot timpul, Doamne, pe cum vrei și pe cum știi, mântuiește-mă. De ce credeți? De ce credeți că ultima rugăciune a Mântuitorului în grădina Ghetsemanii, de nu precum vreoiesc eu, ci precum voiești tu? Adică, până la urmă, nu noi l-am zidit pe omul acela, nu e al nostru, nu noi am dat suflarea de viață acelui om, soțul ei. El l-a zidit, el l-a adus, a fost un tip al lui Dumnezeu aici pe pământ, când va vrea el, îl va lua. Ce putem noi face decât până în momentul acela să fie cât mai frumoasă perioada asta și cât mai și să-l ajute acel om cât pot eu mai mult. Că e chipul lui Dumnezeu și că e, până la urmă, un gând al lui Dumnezeu. Și restul lasă-mă la Dumnezeu. Ce pot eu să fac? Vă spun, am avut situații când am cerut cu disperare să nu fie voia lui Dumnezeu, ci să fie voia noastră, a mea și a altor oameni, care ceream un lucru disperat. Și a fost dezastros după aceea. Dezastros. Și mi-am dat seama, știa Dumnezeu ce face, mai bine așa. Nu. Tu ceri, poți să ceri până în ultima clipă, poți să încerci, dar să ai puterea să zici, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Să ai puterea să zici asta. E mare lucru și nu poate să zic așa. De ce nu e suficient să-L iubim doar pe Dumnezeu care nu dezamăgește? Cum să ajungem să-L iubim pe om sau să-L vedem frumos? Păi pentru că Dumnezeu, pe care zicem noi că-L iubim și nu ne dezamăgește, totuși are atâta încredere în om. Și a crezut în om atât de nebunește încât și pe fiul său l-a dat, că poate a zis, poate măcar se vor rușina de fiul meu. Și totuși oamenii l-au ucis. Dacă Dumnezeu i-a iubit așa de mult pe oameni, înseamnă că există ceva în oameni, există ceva acolo, nu știu, care ne depășește și care eu trebuie să, dacă vreau să-L iubesc pe Dumnezeu, trebuie să fac și eu ca Dumnezeu. Adică să am îngăduință cu oamenii, nu se poate altfel. Nu poți să spui că iubești un om fără să urmezi faptele lui și lucrările lui. Dacă iubești un om, îți spui că el are, cum spune omul, pășești ca omul, vorbești ca omul, ajungi să faci totul ca acel om, pentru că îl iubești, nici nu-ți dai seama cât îl limiți. Păi dacă îl iubești pe Dumnezeu, îl limiți și El este iubitor de oameni. Era cuvântul care mă obseda în copilărie, auzeam la stradă numai iubitorule de oameni. Și mă gândeam, de ce așa iubește pe oameni ăștia? De ce tot pe oameni ăștia? Că nu vedea nimic frumos în ei. Iubitorule de oameni. Ziceam, Doamne, te înțeleg, dar asta cu iubitorule de oameni se fac obositor și plicticos. Adică, și iubitor de oameni. Ce să facem dacă e iubitor de oameni? Nu știu, de neînțeles. Incredibil. Tot timpul mă uit la oameni ca la niște cutii negre. În care știu că sunt multe rele și ca și mine și așa, dar este și ceva acolo, o perlă pe care eu nu știu, dar Dumnezeu știe. Și pentru care Dumnezeu iubește și îi lasă mâine mare și zic, incredibil, ce o fi perla. Să o văd și odată, la sfârșit oricum o să ne arate Dumnezeu. Când o să fie sfârșitul veacului lor, pentru noi o să ne arate tuturor, unii altora. Există o perlă dumnezeiască mai valoroasă decât tot ce e acolo. Și pentru care merită. Aici nu știu ce scrie, împlinește Dumnezeu dorința noastră, nu știu cum, neîmplinite drepte de pe pământ, prin vrăjmașii de pe pământ, nu prea înțeleg. Întinerește, iubește, intuiește, nu știu, deschisul lucrătorului. Cum să facem să nu ne lăsăm influențați de felul de a fi al oamenilor din jur? Să nu ne lăsăm ușor tulburați? Păi da, bine, da. Oamenii, știi cum se zice, că speciile mai puțin evoluate, dar nu mergem după evoluție, indică speciile mai evoluate. Păi și tu trebuie să te iei după aia, dacă ei fac, nu știu ce, și înjură ei, sunt mai evoluați, tu ești specia care te iei după ei. Nu, domnule, ai pe Dumnezeu care e cu totul și cu totul superior nouă și nu facem și noi ca nu știu cine care s-a trezit în fața unui acvariu și a stat o jumătate și făcea și el. Adică tu te iei după Dumnezeu. Deci după Dumnezeu nu după pești, ci nu după oamenii aia care jură, nu după ăla care... De ce trebuie să-i imiți pe oameni? De ce? Mai încerc o dată să desușesc cuvintele din intuiește, istinește Dumnezeu dorințele foarte complicate. Dacă mai aveți o întrebare.
Legat de împărtășire, să nu venim la sfârșit cu copiii, cum să procedeau?
Adică, în sensul că e greu cu ei să-i aduci la început, pentru că le este greu să stea în slujba, nu știu ce, și că să veniți...
Nu chiar la sfârșit, dar...
Cel mai bine ar fi ca măcar de la Heruvic să veniți cu ei. Adică, măcar. Iar partea principală a slujbei, dacă nu s-a putut altfel, pentru că ei n-ar putea... Dar eu zic așa, unul dintre părinți să vină mai de la început, să stea de la început, de la... Iar celălalt să jertfească, să vină pe la Heruvic cu ei și după aceea, cumva, până la Împărtășanie și până la sfârșit, să reziste cu tot, cu copii, cu toată lumea. Și săptămâna viitoare, celălalt părinte stă de la început la slujbă și celălalt care a stat de la început, stă cu copiii. Și așa cumva este o dreptate și o rânduială, că dacă marea majoritate vin și părinți, și tată, și mamă, și copii în fiecare săptămână, în aceeași, tot așa, la sfârșit, obosiți, copiii, tot bă, nu știu ce pe acolo, nici tu nu ești atent, nici copiii, nici celălalt, nimeni, și totul e un dezastru. Pe când așa, nu puteți reuși așa. Numai așa se poate. Dacă mai aveți o întrebare.
Mama mea a trecut la maslu și mort. Cum este?
Păi Dumnezeu știe, acum dumneavoastră a trecut-o când era vie.
Ea a trecut la... Mama mea a trecut pe pomenit la Sfântul Maslu.
A trecut morții. Și morții. A, păi da, știu preoții, ce, doar nu o să-i treacă da. Și pe morți. A, nu i-a trecut cu cruce și așa. Știe Dumnezeu. Oh, ce știe Dumnezeu. Și biata de ea nu știe și Dumnezeu zice, ah, uite biata femeie, a pus și morți, hai să-i pomenim acolo. Adică, sigur, noi ne avem așa impresia că totul e acolo ca la fișiere, intră, nu știu ce, nu ies. Cine știe, se strică, se blochează pe acolo fișierele, îngerii, stresați, nu știu. Vede într-o parte, într-alta. Nu, Dumnezeu e de o mare mărinimie și noblețe și știe el, adică și chestia asta exagerată de multe ori, ca să nu cumva să scrii pe ăla, că ai grijă cum scrii la liturghie. Păi da, stai, că știe Dumnezeu până la urmă. Te duci să te faci spion, că nu vine să-i treci între cei credincioși pe alții care poate nu prea sunt credincioși, o trăiesc cu păcate mari și, doamne, bine că după aia pomenești la proscomidie și nu știu ce. Păi, dar și ce să faci? Să-ți fac un spionaj la biserici sau așa, în care să știi, ăla nu că e credincioși. Ăla e așa și ăla e așa. Sau tu să devii să angajezi firme de urmărire. Sau ce să faci? Nu, doamne, tu scrii, numai dacă știi lucruri foarte clare, cu omul ăla chiar. Îl repudiază pe Dumnezeu, sau împotriva Dumnezeu, sau au trecut la alte religii. Da, atunci nu mai treci la proscomidie. Sau poți să faci o paranteză și că sunt chemați la credință acești oameni, dar tot îi treci și îi pui acolo pe pomeni. Deci chemați la credință. Iar pe ceilalți care îi treci la credincioși, din auzite, tu știi că sunt oameni credincioși, pe noi la biserică, acum dacă ei fac ce fac, treaba lor. Știe Dumnezeu, are Dumnezeu înțelepciune, știe cum să ia, nu? E așa un bătrânel cu cataloge pe acolo care l-a încurcat. Nu. Deci n-am frici, mai ales că ar fi o, nu știu cum să zic, atunci când mănăstirile, de exemplu, sunt foarte aspre cu pe cine trece acolo, la proscomidie, nu știu ce, mi se pare că de multe ori suntem prefăcuți, nu știu cum se numește, fățarnici, suntem fățarnici, de ce? Pentru că noi zicem, noi punem o dită mai miridă mare, nu miridă mici, pentru stăpânire, adică cine e stăpânire? Iohannis, Helvi, nu știu ce, oameni care mulți nu sunt credincioși ortodoxi. nu știu cum trăiesc. Și punem acolo, știți? Nu e problemă. Și acolo nu, nu avem nicio problemă să ne punem probleme, domnule. Cum sunt oamenii ăștia sau... Punem și administrația locală acolo pusă, toată. Ce fie doamnii să acolo? Că da, să mă ce acolo. Acolo nu avem nicio problemă. Dar la ăștia, la ăștia micuți, trecut pe ăsta aici. Adică, nedreptate până la nivelul ăsta, lasă-mă că știe Dumnezeu. Adică... Și ca la părintele Adrian Făgețeanu, care a fost la mănăstirea la Antim din București și care povestea că după ce a ieșit în închisoare nu mai vrea să-l pomenească pe Ceaușescu, pentru că a zis cum să pomenesc eu pe comuniștii care ne-au terorizat și ne-au nenorocit în închisori și nu-l pomenesc. Și starețul de la Lainici era acolo la Lainici pe os și starețul a zis nu te lasă să slujești până nu pomenești stăpânirea, că așa ne-a poruncit Pavel să pomenim stăpânirea și și biserica ne poruncește pe mai mare orașul și ai satele, pe stăpânitorii acestea, nu știu ce. Așa trebuie să ne rugăm pentru ei, așa e rânduiala. Nu, nu mă rog. Și starețul a zis, mă voi ruga, era părintele Caliurgie Georgescu, un om sfânt, mă voi ruga să-ți descoperi Dumnezeu că trebuie să te rogi pentru stăpânire. Și zicea părintele Adrian Făgețeanu, cum poți să mă convingă pe mine Dumnezeu de chestia asta, care nu are cum să mă convingă că ea niște nenorociți criminali. Și zice că m-a chemat din curte de la Lainici într-o zi și oprește un cordon de mașini negre, mari, multe, nu știu ce, coboară Ceaușescu. Intră în curte și zice, dumneata, ta cine ești? Eu zice, sunt preot de aici și întinde niște bani, nu știu ce, și un pomene și zice, bagă de pentru părinții mei, au murit, nu știu ce, Andrușcă, nu știu cum o chema pe taică sau... Și pentru mine și pentru nu știu ce. Și ăsta a așteptat în grată spate și-a plecat. M-a rugat să mă rog pentru știe. Și cum sunt părinții lui? Ce pot să fac? Și s-a rugat în momentul la început se roade. Adică, n-ai ce face, nu. Și deci să nu fim fățarnici și pomenim pe toți acești oameni care poate nu-și doresc, nu vor. Numai pentru că stăpânire, iar pe alții care sunt mai amărâți și nu știm bine nici dacă scrie nicio să nu, noi facem acolo o strictețe. Adică, știe Dumnezeu. Cum nu ne-a trăznit din cer că i-am pomenit pe ăștia din administrația locală și cea centrală, nu ne trăznește nici pentru ea. Fii sigur de asta. Adică, exact cum acel părinte din Patericul Egiptean, care se spune că a murit un ucenic al lui și el s-a rugat să afle dacă acesta s-a mântuit. Și a aflat că nu s-a mântuit. Și a zis, cum s-a mântuit? Că aici a trăit de mic. A fost cu mine. Deci, nu, pentru că a trăit într-o lume paralelă, cumva deja din înțelesul ăsta. Și el, de fapt, nici n-am prea crezut. Deci nu-mi interesa nimic. Făcea numai reformă lucrurile și în taină făcea multe păcate. Și a început să se roage, și a început să se roage, și a început să se roage. Și se spune că Mântuitorii s-a arătat și zicea, nu înțelegi, mi se pare că am reușit, nu era, asta e altul. Și unul care s-a lepădat de Hristos și nu știu ce a devenit, ce religie a făcut, un ucenic al acelui părinte. Și Hristos zicea, nu înțelegi că m-a repudiat, m-a lepătat, s-a lepătat de mine, m-a vorbit de rău, nu-l mai pomeni. Și acela continua, nu, Doamne, te rog, te rog, te rog, și se ruga pentru el. Cu toată ființa lui, la toate slujbele, peste tot. Și la treia oară când s-a arătat Hristos, s-a dovedit că arătările Mântuitorului de până atunci erau încercări pentru el, că i-a zis, cu adevărat, ai ajuns la măsura iubirii mele, bine, te voi asculta. Adică, Dumnezeu vrea să facă așa ceva. Nu că n-ai voie, că s-a lepădat, că e un păcatos. În fondul e altul pe el. Nu. Da. Să zicem cu minus.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoarele Dumnezeu. Cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântat. Pentru veciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.